En hvenær var farið með þær?
Í rökrunum.
Já.
Það var allt farið með í rökrunum. Allt sem ungdómi langaði heyra þá
var
sér. Var
nokkuð farið með fleira heldur en...
Og sagði þær svona sögur. Kóngasögur, ýmislega kóngasögur og ýmislega sem bar fyrir fólk og svona. Sem þóttist að vera síða og heyrt. Já, já. Það var allt í rökrunum.
Voru nokkrar... Var það nokkuð fleira heldur en sögur og þulur?
Sem var verið að fara með?
Já.
Nei, það var nú ekki.
Voru ekki að það, voru menn ekki að geta gátur sundur?
Jú, það var að geta gátur, það máttu segja það mikið um það, það mikið um að geta gátur. Já, 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 það var líka mikið um það, að geta gátur.